Ernesta Birznieka Upīša autobiogrāfiskajā darbā Pastariņa dienasgrāmata attēlota viņa bērnība, skolas gaitas un pirmie iespaidi pastāvīgajā dzīvē. Aptverot laika posmu no 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta sākumam. Lauku sētā visu cauru gadu arī mazam puikam pietiek darāmo darbu, kurus Pastariņš veic ar lielu centību un atbildību. Daudz priecīgu emociju gūst kopā ar saimes ļaudīm svinot salgriežu svētkus, kuros neiztrūkst jautrības, dziedāšanas un rotaļu. Arī skolas gaitās Pastariņam daudz interesantu piedzīvojumu. Skolotāja dzimšanas dienas svinēšana, simpātijas pret Anniņu un neaizmirstamais brauciens uz pilsētas skolu. Izlasē iekļauti tēlojumi no triloģijas pirmās daļas Pastariņš mājā un otrās daļas Pastariņš skolā.